cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Radomira Popovića na temu Počeci monaštva u ranoj crkvi, koje je održao u okviru tribine duhovne besjede crkve UB.
Ja ću govoriti o ranom monaštvu. Pojavila se jedna moja knjiga na tu temu, to su stvari predavanja koja sam držao studentima nekoliko semestara. Ja sam smatrao da je ta tema veoma važna. Ako tražimo bit ili suštinu crkve i hrišćanstva, ne samo po meni, mi ćemo ga naći u ono što zovemo monaštvo. Jer po nekim procenama, ja sam mnogo literature i naše i strane na tu temu čitao, monaštvo je najbolji pokazatelj ili duhovni barometar koji pokazuje o dubini hristijanizacije jednog naroda i jedne crkve. Ukoliko jedna crkva ima više monaša i manastira, znači da je među nama veliki broj onih koji su spremni, kako mi to kažemo, bez rezerve i bez ostatka da pođu sa Hristom. To su upravo monasi i monaška lica. Ja ću ovdje nešto govoriti ne tako mnogo i dugo, više sa crkveno-istorijskog aspekta na ovu temu. Mogu reći, prateći ono se dešava u hrišćanskom svetu i na istoku i na zapadu, da ova tema u posljednje vrijeme privlači crkvene istoričare, čak i protestantske istoričare, koji pišu na ovu temu, iako znamo protestanti nemaju monaštvo. Ove godine, samo podsjećam, je 500. godina Luterove reformacije, znači 1517. 2017. Oni to obeležavaju na svoj način. Naravno, tema je veoma aktuelna, da ne pominjamo recimo Rimokatoličku crkvu, brojne redove koji tamo postoje. Sa aspekta crkvene istorije može se ukratko reći da je monaštvo staro koliko i crkva. Jer ako govorimo o počecima crkve, onda imamo u vidu da je od samoga početka, od vremena apostola, u crkvi među hrišćanima bilo onih koji su potpuno, dakle bez ikakve dileme, prihvatili reči Svetoga pisma: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, ili da ostavimo sve i da pođemo za Hristom. Naravno, posmatrano sa aspekta sveta u kome živimo, čak i mi kao hrišćani, to nam ponekad izgleda malo i čudno i tako dalje, ali da bismo razumeli monaštvo kao duhovni pokret, onda se moramo udubiti u ono što je suština Evanđelja, što je suština poruke, ne samo Novog Zaveta, već i Staroga Zaveta. Možemo reći da je monaštvo u crkvi staro koliko i crkva, da čak o nekim vidovima monaštva možemo govoriti i u Starome Zavetu. Ja ću pomenuti samo neke nama svima dobro poznate ličnosti starozavetne, koje upravo asociraju i koje su i kasnije bile ugled velikim monasima i duhovnicima, recimo sveti prorok Ilija, prorok Danilo, prorok Jeremija i tako dalje, ili recimo sveti prorok i preteča Jovan Krstitelj koji stoji na, na granici staroga i novoga zaveta prema opisu Evanđelja. On je zaista monaški živeo, potiče kao što znamo iz porodice sveštenika Zaharija ili Savete. Roditelji su ga dobili u poznom životnom dobu i on je bio, kako čitamo u njegovoj službi, porod pustinje, judejske pustinje, glas onoga koji vapije u pustinji: pripremite put Gospodnji i poravnite staze njegove, kako čitamo i u Evanđeljima, a i u službu svetome proroku Jovanu. On se u stvari, prema opisu Evanđelja, znamo kako se odevao, da je živeo u pustinji, čime se hranio, jeo je divlji med i akride, bio od ogrtač od kamilje kože, kožni pojas i tako dalje. Tako ga vidimo i na ikonama. Negdje se slika sveti Jovan ne slučajno sa krilima, jer u službi ne samo njega se govori da je bio nebeski čovjek i zemaljski anđeo sveti Jovan, i to često puta upravo tu terminologiju nalazimo u službi prepodobnih, jer monasi su, kao što znamo, prepodobni ili prepodobne, jer se upodobljavaju svetiteljima, anđelima koji neprekidno slave i hvale Gospoda. Prema viziji proroka Isaije, čini se 5. ili 6. glava, on je imao viđenje čudesno, prorok Isaija u 8. veku pre Hrista, Gospoda na prestolu i anđele koji lebde okolo i pevaju: svet, svet, svet je Gospod na vojskama. Dakle, reč je o duhovnom svetu, o anđelima koji neprekidno hvale i slave Gospoda, a upravo monaštvo je, se upodobljava upravo tome. To je i angelski ili anđelski obraz, anđelski lik. Dakle, oni se upodobljavaju duhovnim silama ili anđelima. Kad sam rekao da još u Starom Zavetu imamo primere oni koji su se odlikovali, naravno Stari Zavet nema ustavljeno našo kao u Novom Zavetu, a recimo kod apostola Pavla se susreće recimo Nazirejski Zavet, koji su bili Nazireji, oni koji su u određenom vremenskom periodu, mjesec, dva, pola godine ili duže, nisu brijali bradu ni glavu i žili su u posti i u molitvi. I to je bio, da kažemo, neki ograničeni zavet koji je trajao određeni vremenski rok. To je Nazirejski zavet koji je podsjećao na kasnije monaške zavete koje imamo u ranoj crkvi, odnosno koje imamo u crkvi i danas. Ovdje u Hristovo vreme, kada ne samo evanđelisti, posebno apostol Pavle, kada govori o prilikama koje su vladale u judejstvu, u svetoj zemlji u vreme pojave Gospoda Hrista, među judejcima, izraelcima, pominje se nekoliko grupa. Imamo fariseje, sadukeje, imamo esene ili terapeute, koji su, posebno su eseni bili po svome načinu života slični onome kako žive monasi kasnije. Pa se smatra da je upravo sveti prorok Jovan preteča pripadao toj esenskoj zajednici koja je živjela po vrlo strogim propisima u hrani, odevanju i tako dalje u pustinji. Recimo, ako je neko imao prilike da posjeti svetu zemlju, ako je bio u Kumranu kod Mrtvog mora, na obala Mrtvog mora, tu se smatra da je bila ta esenska zajednica koja je po mnogo čemu slična monaškim zajednicama koje se kasnije osnivaju, ne samo u svetoj zemlji. Dalje pominju se u Novom Zavetu terapeuti. Terapevo, grčka reč znači lečiti, o to reč terapija, lečenje. Ovdje pre svega imamo u vidu kod terapevata grupacije, možda filozofske orijentacije koje su se bavile duhovnim problemima, lečenju ne tela, nego više lečenju duše, S obzirom da smo mi ljudi, što kažu, čudesni sklop duše i tela, imamo i duhovne i normalno telesne potrebe. Naravno, kad govorimo o počecima monaštva, prosto prateći istorijski, istorija nema tamo da nema pisani dokumenata i da nema pisani tragova itd. U prva tri veka crkvene istorije, doba progona hrišćanstva u Rimskoj imperiji, hrišćani žive van zakona, dakle opasno je bilo biti hrišćani, bili su krivi samo što su hrišćani, ništa drugo. Sve do doba Konstantina Veliko, početkom 4. veka. Dakle, u prva tri veka se ne može govoriti o manastirima kao organizovanim monaškim zajednicama u Rimskoj imperiji i tako dalje. Jer razlozi su poznati, hrišćanstvo nije slobodno, hrišćani tajno žive, tajno se okupljaju i tako dalje, mada ne znači da među hrišćanima nije bilo onih koji su monaški živeli. O tome imamo podataka kod crkvenih pisaca još u drugom veku, recimo sveti Justin Mučenik i filozof, on kaže, on je otprilike postradao negdje oko 165. godine, i on kaže da u njegovo vreme, on je imao, znao ljude i žene koji su celoga života živeli bezbračno, devstveno, u svojim kućama, dakle živjeli su monaški, on o tome svedoči. A iz razloga koje sam naveo, ne možemo govoriti o organizovanim manastirima i monaškim zajednicama. Naravno, tokom vremena, već polovinom 3. veka, znači 250. godine posle Hrista, se već u delima hrišćanskih pisaca može govoriti o tragovima postojanja monaštva i monaha u većim grupama i zajednicama. Ako recimo čitamo Žitije i kasnije prepodom Antonija Velikog, koji se smatra da je utemeljio monaštvo kako mi danas imamo, koji je umro negdje oko 357. godine, živeo je 105 godina. Kod oca Justina imamo njegovo žitije sveti za januar. Otac Justin je preveo sa grčkog žitija Antonija Veliko, koje je napisao sveti Atanasije Veliki, koji je lično poznavao svetog Antonija, imali su kontakte i tako dalje, družili su se. On je dobro znao svetog Antonija Velikog i njegov monaški podvig koji je trajao celoga života, i upravo je, o tome ćemo i kasnije, to je u stvari prvo autentično monaško žitije koje imamo u hrišćanskoj literaturi, koje je odmah bilo prevedeno i na latinski i na druge jezike i kao takvo je uticao na širenje monaštva ne samo na istoku nego i na hrišćanskom zapadu, ali o tome ćemo još govoriti. Dakle, možemo reći da od polovine 3. veka ima više podataka o monaškim zajednicama koje postoje. Naravno, možemo govoriti o monaškoj geografiji, dakle prosto o prostorima gdje se monaštvo pojavilo, odakle se širilo i koji su to bili veliki duhovni centri. Kolevka monaštva, to svi priznaju, je Egipat i egipatske pustinje. Ja volim da citiram drevnog grčkog istoričara Herodota, koji je rekao da je Egipat dar Nila. Da nije reke Nil, ne bi bilo ni Egipta. Ja sam imao prilike da posjetim Egipat, vodio sam studente jednom prilikom i to smo vidjeli. Tamo gdje je Nil i gdje on zaliva, ima nešto, sve van toga pustinja, one peščane dine žute da nema života, sam neki oaza. A mi možemo reći da je Egipat kolevka monaštva iz više razloga i o tome ćemo nešto i kasnije reći, koliko nam naravno vreme dozvoli. Ali opet se vratimo na ranohrišćanski period. Naime, već druga polovina 3. veka imamo više pisanih tragova, o monaštvu imamo dela svetih otaca koji pišu upravo o monaštvu, duhovnom životu, o podvigu, o ljudima koji ceo život provode u postu i molitvu. Pomenut ćemo te pisce. I naravno, u vezi sa ovim o čemu govorim, a to nije samo, što kažu, moja pamet, to možemo naći kod svetih otaca. U prva tri veka imamo period progona, hrišćane ubijaju, samo što su hrišćani, jel tako, imamo hrišćanske mučenike. Mučenike, ja volim da posjetim na grčku reč, mučenik je martis i glagol martireo. Ako se bukvalno prevede, znači svedok. Znači, mučenik je najbolji Hristov svedok. Ne lažni, on je istinit, on strada za Hrista, dakle za Hrista daje ono najdraže što ima, a to je život. Od to svjedočenja nema boljeg svjedočenja. I naravno kod ranih otaca, osobito u 4. veku, monaštvo se upoređuje sa mučeništvom. Hrišćanske mučenike ubiju možda za sat, dva, koliko ih muče ili tako dalje, a monaštvo je, možemo reći, mučeništvo savesti koje traje celoga života. Znači, monah celoga sebe žrtvuje celoga života, oto da se imamo i članke našeg vladike Atanasija Jevtića upravo na tu temu. Naravno, on se ugledao na neke grčke teologije i čak i zapadne, rimokatoličke, upravo pišu na tu temu, upoređuju mučeništvo u prva tri veka, stradanje za veru, da ljudi prolivaju krv, daju život za veru, i monaštvo gdje ljudi sebe potpuno predaju Hristu i crkvi. Dakle, dobrovoljno, namjerno, polažući monaške zavete. Dakle, teo sam samo ukratko da skrenem pažnju na to da monaštvo i mučeništvo, i naravno ovdje, da ne bi pominjao, veliki broj hrišćanskih pisaca koji posjećaju na to i čiji život posjeća na monaški život. Sveti Ignjatije Bogonosac, koga iz Antiohije vode u Rim da postrada i tako dalje, njegova pisma autentična, gdje on sebe potpuno svesno i prisebno žrtvuje za Hrista, za veru. Naravno, u istoriji naravno nismo svi isti i nisu svi hrišćani isti. Bilo je i onih hrišćana koji su prosto želeli bez velike potrebe da postradaju, iako možda nije bilo potrebno. Pa imamo sa to Grigorija Bogoslova, koji je negdje, to je druga polovina 4. veka, veoma racionalno kaže, ako nema potrebe da stradamo kao hrišćani, zašto da se izlažemo, da ne budemo neka vrsta mazohista koji hoće da strada iako nema potrebe za stradanje. Dakle, i u tome biti odmeren i racionalan, kako kaže Grigorije Bogoslov. Ovdje, naravno, u delima hrišćanskih pisaca, već sam neke pomenuo, Justina Mučenika i filozofa, Tertulijana, kraj 2. i početnog 3. veka. Tertulijan je zanimljiv kao latinski pisac, koji je pripadao, možemo reći, u to vreme jednoj sekti. Sekti, jer, pazite, u svakom vremenu u crkvenim zajednicama hrišćanskim bile oni koji su revnosni u veri i oni koji su možda nisu toliko revnosni. U njegovo vreme se javljaju takozvani montanisti, koji su bili jako strogi. Oni su išli čak do te da nisu htjeli da dođu na liturgiju koju služi oženjen sveštenik. Mislim da su u tome pretarivali. I čak je Tertulijan pripadao toj grupaciji, iako je bio veoma obrazovan teolog i tako dalje. To su montanisti koji su kasnije od crkve bili osuđeni, jer to je bilo zaista neracionalno. Dakle, monaštvo nije negiranje braka i porodice. To je slobodan izbor, opredeljenje, i najveći monaški pisci sa velikim uvažavanjem govore i o braku, i o porodici, i o monaštvu. Dakle, maltene na istoj ravni, mada uvijek daju prednost onima koji prime monaške zavete. Ovdje ću prosto malo, ovo je jako opširna tema, postoje čitave biblioteke knjiga na ovu temu. Mnogo toga je prevedeno i hvala Bogu posljednjih godina i na srpski jezik, dakle moguće je naći i čitati. Kad sam pomenuo da su egipatske pustinje kolevke monaštva, ovo sam pomenuo prepodom Antonija Velikog, koji je rođen kao kopt, da li je znao grčki, vjerojatno da nije znao, ili je možda razumevao, koji se smatra da je utemeljivač monaštva, koje se javlja već krajem 3. veka, u dva osnovna oblika, takozvani otšelnici koji potpuno usamljeno pojedinačno žive u pustinjama, planinama i tako dalje, u pešterama, pećinama, i monasi koji žive u zajednici. To je opšte žiće ili, kako Grci kažu, kinovija. Zajednice koje su bile veoma lepo uređene na osnovu monaških tipika ili ustava koji regulišu, da kažemo, svakodnevni život monaha u velikim monaškim zajednicama. Vidjet ćemo u Egiptu, recimo, sveti Pahomije govori o 9000 monaha u jednom manastiru, zamislite, 7000 i tako da. To su ogromne monaške zajednice. Oni su, kako su govorili, pustinju pretvorili u grad. I, naravno, posle će biti obrnuti put. Već u 4. veku, u 5. veku imamo manastire po gradovima, gde se gradovi pretvaraju u pustinje i tako dalje. Dakle, ponekad je išao i obrnuti proces. Naravno, neću opširno govoriti o svetom Antoniju Velikom, sem da je proveo preko 80 godina kao monah, živeo 105 godina, da je negde oko 270. kad ima već oko 20 godina, došao u pustinju gde je zatekao svog duhovnog oca, prepodnog Pavla Tiveško, koji mu je bio, da kažemo, prvi učitelj u prvim monaškim koracima, i ono njemu veoma lepo govori prepodni Pavle Tiveški, koji je umro negde oko 340. godine. Naravno, kada je hrišćanstvo postalo slobodno u vreme cara Konstantina Velikog, to je 313. godina i kasnije, vidimo crkvu u potpuno, da kažemo, objektivno boljim okolnostima, ali, kažem, ja uvek i studentima kažem, svako dobro može biti na dobro i tako dalje, ali to je mač sa dve oštrice. Ta hrišćanska sloboda koja je došla sa milenarskim ediktom, to već konstatuju savremeni pisci u prvim decenijima 4. veka, je na neki način unutar crkve stvorila nekakve, da kažemo, Origen je govorio da su mirna vremena najopasnija za slišanje za crkvu. To je Origen govorio. Jeste, sloboda se može i tekako zaupotrebiti. Već kanoni prvog sabora 325. godine govore o neofitima, o novokrštenima koji prave probleme u crkvi. Hoće odmah budu episkopi i svešnici, a tek su kršteni. Jeste. Dakle, ponavlja se to. Dakle, ta sloboda, kažem, koja se može i zloupotrebiti. I otuda u tim decenijama masovno monaštvo. Dakle, savesni hrišćani beže od te slobode u pustinju da sačuvaju esenciju i so hrišćanske vere. Tako svi crkveni istoričari i patrolozi objašnjavaju zašto je masovno monaštvo u prvim decenima 4. veka kao reakcija na slobodu. Hvala Bogu da je crkva slobodna. Ali sve to ima i one svoje druge posljedice. Ovde, naravno, u toj, da kažemo, slobodi, monaštvo se povlači, dakle, u pustinju. Znamo kakva je bila promenljiva sudbina politička Konstantinovih naslednika u 4. veku, koji su nagnjali, nije slučajno se pojavila velika Arijeva jeres koja je potresla crkvu ceo 4. vek preko oko 100 godina i tako dalje. Imamo jednu reakciju, do duše kraću, cara Julijana Otpadnika, koji je hteo da izbriše hrišćanstvo i ponovo da vrati mnogobožstvo 361. do 3. godine. I to je bilo ozbiljan pokušaj. Mi imamo savremene pisce koje o tome govore. On se rugao hrišćanima, iako je bio kršten. On je simbolično izvršio čin, kako bi rekli, raskršćenja, spiranja, tavrobolije. On se potpuno odrekao kao imperator i vrlo perfidno progonio hrišćane. Hrišćani nisu smeli da budu učitelji u školama, nisu smeli da imaju imovinu. Po nekim potezima podseća na Josipa Džugašvilija Staljina, po nekim suptilnim, da kažemo, malverzacijama prema crkvi hrišćanstva Julijana, koji je bio vrlo obrazovan, ima njegov spis su prevedeni. Ja sam čitao, on piše spis protiv Galilejaca. On neće da kaže hrišćan nego Galilejci, tamo neki primitivni Galilejci, hrišćani i tako dalje. Ali sve što to je bila epizoda koja nije trajala ni dve godine. Naravno, u tim okolnostima zaista vidimo monaštvo kao ozdravljenje duhovno crkve iznutra. I ceo četvrti vek i potonji vekovi su protekli u tome. Ovdje, pored prepodnog Antonija Velikog, njegovo žitje je zaista opširno i tako dalje, imamo kod Celestina, imamo prepodnog Makarija Egipatskog ili Velikog, koji također živi u četvrtom veku, Egipćanin je dole rođen, veoma, da kažem, markantna duhovna ličnost, od njega je dosta prevedeno, vidim, njegova pisma su prevedena, njegovi duhovni savjet i besede, 50 beseda, čini se još 30 novih koje su u novije vreme otkrivene. Makarije, koji je zaista imao ulogu, da kažemo, ono duhovnog starca, ono što imaju Rusi starčestvo, da recimo se monasi okupljaju oko poznatih duhovnika koji su već prošli opit duhovnog monaškog života i tako dalje, i od koji su tražili duhovne savete. Kao što mi danas tražimo, ako nam nešto treba, idemo kod nekog oca igumana i tako dalje za duhovni savez, za molitvu i tako dalje. To se primećuje u velikoj meri kod prepodobnog Makarija Velikog. On je, kao i svi veliki monasi podvižnici, prošao lično, da kažemo, veliko opitno duhovno iskustvo. Citirat ću jednu rečenicu Antonija Velikog, koji kaže na više mesta da nikada ne treba drugome davati duhovni savjet koji sami nismo ispunili. To je jedna od misli svetog Antonija Velikog. Imamo, ako čitamo žitije Makarijevo, meni uvek zapadne ono mesto kod Makarija gde ga đavo kuša u pustinji. Prosto vodi razgovor sam, pa kaže Makarije, kaže ti malo jedeš i tako dalje, to je dobro, a ja sam đavo ništa ne jedem, kada tu sam bolji od tebe. Kaže, makar je ti malo spavaš, ja sam đavo, kao uopšte ne spavam, tu sam te pobedio. E kaže, jedino da sam slabiji jeste smirenje. Dakle, nemam smirenje koje imaju monasi podvižnici, kaže, i tu si me pobedio. To je poznato mesto ne samo kod svetog Makarija Egipatskog ili Velikog. Ovdje ću pomenuti, naravno, ovo je zaista ogromna materija, pomenut ću prepodobnog Pahomija Velikog, koji je savremenik Antonijev, umro je samo 10 godina pre njega, oko 346. godine, i za njegovo ime se veze osnivanje, da kažemo, velikih monaških zajednica, opšte žiće ili kinovije, i za njegovo ime se vezuje, da kažemo, davanje prvih propisa ili pravila po kojima monasi žive u manastirima. Dakle, on je utemeljio opšte žiće ili kinoviju i dao, kako mi kažemo, prve monaške ustave ili tipike, koje je on, u njegovom žitiju koje imamo, žitija Sveti Zamaj kod oca Justina, koga zanima može pročitati, opširno žitije, veoma, da kažemo, jako, jako zanimljivo i potresno, gde on u stvari ima lično opitno iskustvo, prošao je sva moguća iskušenja kao monah podvižnik i osnivao je velike monaške zajednice, smatra se da je osnovao negdje oko 11 manastira, 9 muški i 2 ženska manastira. Dakle, u to vreme se pominju i ženski manastir u Egiptu, i on je dao pravila po kojima se živi u manastiru, dakle prva, možemo reći, pisana pravila, a u žitiju piše da mu je sam anđeo gospodnji izdiktirao ta pravila koja je on zapisao. Naravno, opšteno je govoriti kako je bila organizovana monaška zajednica koja je imala 9000 monaha. Znači, tu se tačno znalo ko je nastojatelj, ko je ikonom, ko je eklesijar, koja su poslušanja i tako dalje, kako izgledaju molitvena pravila, čime se monasi bavili, da kažemo, u neko slobodno vreme, koja su bogosluženja i u kom obimu vršena. To, njegova monaška pravila su prevedena, imamo prevod na srpski, doduše sa ruskog, ona knjiga Drevni monaški ustavi svetog Teofana Zatvornika, dakle, koga zanima, može može pročitati. Naravno, on u monaškim pravilima govori o kako uređena monaška zajednica, kako se oblače monasi, jer tako su odeću imali i tako dalje. Onda opisuje zanimljivo kakva je bila procedura prijema novih monaha. To nalazimo kod njega. Recimo, ima monah koji je zadužen za goste, koji je primao goste. I ako se tamo neko pojavi i želi da dođe u manastir, oni ga 5-6 dana nisu primećivali. U stvari jesu, ali neću da kontaktiraju. Da vide koliko je uporan i koliko je zaista hoće da ostane u manastiru. E sad, kad ga prime u manastir kao iskušenika ili novaka, oni su ga poveravali iskusnom starcu koji ga je uvodio, da kažemo, u tajne monaškog života. Čitujemo ustav i tako dalje, ako je bio nepisan, opismenjavao ga. I taj proces je trajao nekoliko godina. On je dobio monašku odeću i skidao je odelo u kome je došao, jel tako, i tamo su negde stavili na kraju. I ako se ima i to kod Pahomija Velikog, pokaže da taj nije za monaha, oni su mu, kaže, davali, vraćali mu njegovo odelo i noći su ga isterivali iz manastira i vraćali ga u svet odakle je došao. To je ovako zanimljivo. Ima, to se ponavlja i u kasnijim, da kažem, monaškim pravilima u potonjoj istoriji. Ovde neću govoriti o kako Pahomije opisuje odeću monaha i tako dalje, pojas, kukulj, kapa, leviton i tako dalje. Dakle, monasi su se iz polja po odeći razlikovali od ljudi koji su živjeli u svetu. Svakako da iz Egipta kao kolevke monaštva, monaštvo se širi, tako reći, istovremeno na susedno Sinajsko poluostrovo. Sinaj je, da kažemo, biblijski toponim koji se pominja u Starom zavetu. Mojsije je vodio Jevreje preko Crvenog mora, pa su 40 godina lutali po pustinji, ili tako, Sinajskoj. Na Sinaju je Mojsije primio tablice zakona. Oni koji posećuju svetu zemlju, posećuju i Sinaj, ja sam bio na Sinaju, to je preko 2000 metara, mesto gde je Mojsije primio tablice zakona, tu je manastir, u podnožu je manastir svete Ekaterine, probitno posvećen svetoj Bogorodici, ona građevina koju sada imamo iz doba cara Justinijana iz 6. veka, muški manastir. Dakle, na Sinaju, ovo samo posjećam, recimo, na velike sinajske duhovnike, prepodobno Nila Sinajskog, prepodobno Jovana Lestvičnika, njegovo delo Čuvena Lestvica, koje imamo u prevodu na srpski, pokon Dimitrija Bogdanovića i tako dalje, gde on sabrao zaista opitno duhovno iskustvo sinajskih podužnika i pretočio u Lestvicu duhovne, da kaže, merdevne koje povezuju nebo i zemlju. Ono viđenje koje ima Josip u Starom zavetu, Lestvicu koja niz koju se penju i silaze anđeli. U stvari, monaštvo je, da kažem, najbolje opitno iskustvo upravo o tome. Daleko bi nas odvelo da govorimo o svim sinajskim podvižnicima. Naravno, ovde ću ukratko, da ne bi opterećivao vašu pažnju, i ja volim da na kraju neku vrstu malog razgovora, komunikacije, da ne bude samo monolog kroz pitanja i tako dalje ili dopune. Samo ću skrenuti pažnju na to da je monaštvo utemeljeno, da kažemo, u 4. veku. Ovdje ću pomenuti nezaobilazno svetog Vasilija Velikog, koji je arhijepiskup Kapadokije, dakle, ono je centralni deo Male Azije, koji je i sam je bio monah, posjetio se vremeno egipatske pustinje i Sinaj i svetu zemlju. Kao arhijepiskop je na svom imanju negde u severnom delu Male Azije prema Pontus Euxinus ili prema Crnom moru na Irisu osnovao manastir sa svojim prijateljem Grigorijem Bogoslovom i Joanisijskim, gde su imali veliki broj monaha, i monaška pravila koja je dao sveti Vasilije Veliki, imamo ih, hvala Bogu, u prevodu na srpski. To su u stvari više evanđelski saveti i uputstva nego striktna pravila i propis sveti Vasilije Veliki. Njega pominjem zbog toga što su njegova velika pravila i mala pravila, ima veliki 55, mali 313 i tako dalje, ona su prosto, da kažemo, literalno utemeljila ono što je monaštvo u srednjem veku i što je monaštvo danas. Recimo, ovdje njega pominjem u kontekstu zapadnog monaštva. Recimo, prepodobni Benedikt Nursijski, koji je utemeljio Benediktince ili Benediktince, ja čitam ono B kao B, jeste koji živi, negdje umre oko 548. godine Benedikt, on ništa nije drugo radio nego je prepisao Vasiljeva pravila i prilagodio mentalitetu zapadnog čovjeka. I to naravno ne treba posebno dokazivati, imamo njegova pravila prevedena i na srpski jezik. Imamo Vrnitevo žitije u Žiteljima sveti, mislim za Mart, kod oca Justina Popovića, nije tako opširno, ali imamo njegovo žitije, koje je napisao Papa Grigorije Veliki Dvojeslav, koji je živeo oko 45 godina poslije njega. Dakle, možda ga i panti ljude koji njega znaju. Dakle, imamo autentično žitije. Dakle, u kontekstu Vasilijevih pravila hoću da kažem da je monaštvo koje je rođeno na istoku, imamo dakle Egipat, Sinaj, Svetu zemlju, Asiriju, Antiohiju, Mesopotamiju, ono se prenosi i na zapad. Treba reći, kad je reč o zapadu, da tamošnje monaštvo nije autohtono, ono je došlo sa istoka. Ja ću pomenuti ovdje samo neke momente koji manje više svi znamo. Već sam pomenuo Benedikta koji je živio u 6. veku, ali pre njega imamo dosta ljudi koji su sa zapada dolazili da se poklone svetim mestima kao i danas, kao hađi. Neki su dolazeći i ostali u svetoj zemlji. To je bio običaj Rusa. Neki Rusi su imali palomničestvo, palomnici koji krenu u svetu zemlju i mole se Bogu da se mnogi da se ne vrate kući. Ili umru usput ili ostanu u svetoj zemlji. Osobito u 19. veku. Dakle, mnogi sa zapada su posećivali, ću pomenuti neka imena. Ja volim da pomenem recimo Blaženog Jeronima, koji je po najnovim istraživanjima rođen u Bosanskom Grahu, dakle na zemlji. Na granici rimske provincije piše Panonije i Dalmacije. Po nekim najnovijim i na zapadu, on je rođen u Bosanskom Grahovu, naravno u to vreme latinsko govorno područje. Veći deo života Jeronim je proveo na istoku, je li tako? I ostavio je brojna, dugo je živeo u Antiohiji, u Bitlejemu i tako dalje, ostavio je brojna pisma. Jer on imao koja su prevedena, Srpska književna zadruga je pre par godina je objavila prevod jedne profesorke, Čelice Milovanović, njegova pisma. On je, da kažemo, zaista bio veliki duhovnik i pod njegovim utjecajem veliki broj rimske aristokratije se obratio, da kažemo, u monaštvo. Melanija starija, Melanija mlađa i mnogi drugi, Rufin Akvilejski, njega pominje, jer živi kraj 4. i početkom 5. veka, Akvileja okolina Trsta danas u Severnoj Italiji. Rufin, koji pominjem ga zato što je dugo godina proveo u Egiptu, iako je sa zapada došao, i napisao je Istoriju monaha u Egiptu. Po nekima nije napisao, nego je preveo sa grčkog na latinski jezik i tako učinio da se monaštvo širi na zapad. Jer on im je isto to uradio. Ovdje pominjem još jedno veliko ime, to je Jovan Kasijan. Rumuni kažu da je Rumun, Francuzi da je Francuz i tako dalje. Jovan Kasijan, koji živi do negdje oko 435. godine. Imamo njegovo monaško pravilo, pravila opšte žića, on piše na latinskom jeziku, prevodi sa grčkog na latinski i tako dalje. On je prvi ustrojio manastire u današnjoj Francuskoj u Marseju, antička Masilija. Ja u šali kažem studentima da je Marsej sedište legije stranaca, ovako u šali naravno. On je tamo ustrojio nekoliko manastira posle 415. godine. Njegova monaška pravila također imamo prevedena na srpski, to je opšte žiće koje neguje sveti Vasilije Veliki, dakle ništa posebno, ništa novo. Pomenut ću još jednu ženu sa zapada, koja je verovatno bila monahinja, Eterija, bila je plemičkog roda, možda je bila monahinja, koja je iz Orleana, onaj deo Francuske prema Atlantskom okeanu, je 394. godine posjetila svetu zemlju, znači imamo 394. 5. i 6. godinu, imala je pratnju, dakle bila je iz ugledne porodice, mogla je. Ona je posetila istok, Egipat, Sinaj, Jerusalim, Svetu zemlju, Antiohiju, Mesopotamiju i ostavila je, kako mi to kažemo, putopisačke beleške na latinskom jeziku i ono što je najviše privuklo njenu pažnju su manastiri i monaštva. Ja sam nastao i to delo je prevedeno sa latinskog, ja urađujem tu seriju Sveti oci u prevodu na srpski, imamo izvorni latinski i srpski prevod sa nekim uvodima, gde ona opisuje kako je videla monahe recimo na Sinaju, kako u Jerusalimu, u judejskoj pustinji, u Antiohiji i tako dalje. To su autentični objašnjenja iz prve ruke. To delo je, kažem, prevedeno i možemo čitati i na srpskom jeziku. Kako se monasi mole i tako dalje, rukodelja, kako rade, kako služa liturgiju i tako dalje. Pazite, to je kraj 4. veka, dakle, iz ranohrišćanskog perioda. Dakle, ovim sam hteo da kažem da monaštvo na zapad je došlo sa istoka i to je činjenica koju priznaju istoričari crkve i zapadni kao što i mi o tome mislimo. Ovdje ne bi posebno govorio o monaškim zavetima, zavet bezbračnosti ili devičanstva, zavet poslušnosti, i zavet siromaštva, to su poznati, da kažem, monaški zaveti koji su danas u svim monaškim pravilima prisutni i to je drevno, da kažemo, predanje crkve koje pokazuje da je uvek u svakom vremenskom razdoblju, epohi i tako dalje, u crkvi uvek je bilo oni koji su se više od drugih izdvajali po svom duhovnom životu i opredeljivali se za monaštvo. Naravno, ovdje imamo u vidu u globalu protestantizam u 16. veku koji je bio i antimonaški i anglikansku crkvu, ali vidimo u posljednje vreme, ja imam neke kontakte sa nekim protestantskim teolozima koji su mi više puta priznali u razgovoru, kaže oče, kaže, mi imamo lepe biblioteke, imamo savršene fakultete, ali kaže, nemamo ono što vi imate, nemamo svetitelje, kaže, nemamo duhovnost. To su mi rekli više puta učeni teolozi koji maltene Bibliju znaju na pamet i što kažu, ljudi su od knjige, zaista. Ali kad je reč o monaštvu, to je ne samo po meni so crkve i so naše vere, to je opitno doživljeno evanđelje. Evanđelje u životu. Dakle, sva monaška pravila nisu samo nastala kao plod čitanja knjiga i tako dalje pisanja, nego je to ličnog, duhovnog, doživljenog iskustva u duhovnom životu i podvigu koje je opitno prošao svaki monah. Ja sam pomenuo kod Rusa starčestvo, zatvorništvo, oni koji žive potpuno odvojeno, zatvoreno. Monasi su odvojeni od sveta, ali se mole za ceo svet. U našem narodu izreka da nije pravednika, ne bi ni sunce sijalo. Neko se negde moli Bogu za nas, ćuteće da mi to ne znamo. To su monasi ili obični, kažemo, ljudi koji tamo negde skromno žive i tako dalje. Možda onaj na ulici koji nam čisti ili briše cipele se moli Bogu za nas, mi to ne znamo. Dakle, htio sam da skrenem pažnju na, ne samo sa ovom reču večeras, na značaj i ulogu monaštva, ne samo u istoriji crkve, nego uopšte i danas, i da prave dubinske duhovne obnove zaista nema. Uvek volim da kažem da mi iz srednjeg veka nemamo sačuvane kraljevske dvorove i carske palate, ali imamo manastire. Dakle, duhovni tragovi su najdublji, oni najduže traju i to je ono što u stvari nas drži dijahronično kroz vekove i prosto što nas povezuje i međusobno i sa Bogom kao našim spasiteljem. Dakle, da možda ne opterećujem više vašu pažnju, ja bih volio da možda neku vrstu slobodno razgovora, pitanja koja se možda vama čine da su važna, ja vam stojim na raspolaganju i zahvaljujem se vama na strpljenju na vremenu koje ste odvojili za ovo veče.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Radomira Popovića na temu Počeci monaštva u ranoj crkvi, koje je održao u okviru tribine duhovne besjede crkve UB. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.